iz naših krajev. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali o podražitvah javnega prevoza v Ljubljani, o doprinosu projekta Expano za Pomurje, obnovi cerkve v Podnanosu in kulinaričnem zemljevidu Dolenjske. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognišče v vašem kraju.
April bo prinesel podražitev enkratne vožnje z avtobusom v prestolnici. Zanjo bo treba odšteti evro in 30 centov, kar je 10 centov več kot do zdaj. S takšnim sklepom Ljubljanskega mestnega sveta se ni strinjala opozicija. Anže Logar iz SDS je za Radio Ognišče poudaril, da gre za še eno v nizu podražitev, ki smo jim pričali v obdobju od lanskih lokalnih volitev.
Mi smo župana opozarjali na nelogičnost in nestimulativnost tega ukrepa z vidika spodbujanja javnega transporta, ki je nujen za urbana središča. Pri tem so nam pritegnile tudi druge svetniške skupine, ampak na koncu je prevladala glasovalna večina, tako da je 23 njegovih svetnikov potrdilo to podražitev, medtem ko je bilo 18 svetnikov proti tej podražitvi.
Odločitvi Ljubljanskega mestnega sveta so nasprotovali tudi v NSI.
Zelo vehementno se tukaj poudarja, da to ni kakšna podražitev. Res, 134 tisoč evrov bo iz tega naslova dobila LPP. Nobene izgube se tukaj, ki je skoraj 5 milijonska, ne bo pokrila.
Je pojasnil Jožef Horvat. Podražitvi enkratne vožnje z avtobusom prestolnici je botrovala želja o povečanju števila uporabnikov terminskih vozovnic. Med te bosta po novem sodili letna splošna neprenosljiva vozovnica in letna upokojenska neprenosljiva vozovnica. Prva bo stala 365 evrov, druga 220 evrov. Da je to predrago, sta prepričana tako Logar kot Horvat.
Mi so v tem pogledu z amandmajem predlagali bistveno nižje cene, in sicer 250 evrov za zaposlene oziroma 150 evrov za upokojence, kajti na ta način bi spodbudili uporabnike javnega transporta, da kupijo letne vozovnice, vendar je bila lista Zorana Jankovića gluha za te naše predloge. V tem primeru, če bi potrdili pač ta naš amandma, smo pripričani, da bi se uporaba javnega transporta bistveno povečala.
Je ugotavljal Logar. Horvat je spomnil na ureditev mestih pri severnih sosedih. V tem smislu so tudi v NSI oblikovali svoj predlog cen novih terminskih vozovnic.
Ko smo primerjali primerljiva mesta, pa ker grad je nekje v Avstriji primerljiv po velikosti, ne moremo reči po standardu, ampak tam upoštevajo 7-mesečno ali pa 7-kratnik mesečne vozovnice. Pa če mi tukaj upoštevamo tudi, da je socialni status naših državljanov seveda nižji, potem smo tudi ta korektor upoštevali in to, kjer smo različno dali pač 3 stranke, to sploh ni velika razlika, kar smo se posebej ponudili, ampak župan je to izkoristil kot nek napad, ja, sedaj bomo pa cinkali prav te njegove besede, kar je zelo narobe. Želeli smo, da se čim več ljudje podajali na avtobus in to možnost jim moramo nuditi strani občine po optimalni ceni, ne pa po pretirani.
Mnoge so razburile tudi spremembe voznega reda ljubljanskega potniškega prometa, ki veljajo od začetka tega meseca. Kako na zmanjšanje števila voženj na nekaterih linijah gleda Logar?
Umanjkanje neke zdrave prometne politike in na nek način zanemarjanje potencijala, ki ga ima javni potniški promet.
Da gre za vsakoletne spremembe, do katerih običajno pride malo pozneje in so posledica lepega vremena, pravijo na ljubljanskem potniškem prometu. Kako jim odgovarja Horvat?
Sicer ne vem, če je posledica lepega vremena, potem bi kvečemu potniki rekli, ok, gremo, ne vem, zjutraj z kolesom. Potem ne bi nastajale jutranje konice, kjer je premalo avtobusov.
Ob tem velja omeniti še prižgano zeleno luč dražjim parkirninam v ožjem središču glavnega mesta v parkirnih hišah, ki jih upravlja Ljubljanska mestna občina. Prispevek sem pripravila Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Murski Soboti bo aprila tudi uradno vrata odprl Expano, zunanji gibalni park in sprehajalne poti že privabljajo številne obiskovalce. Za konkretnejša pojasnila pa je zdaj z nami murskosoboški župan Aleksander Jevšek. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kako daleč je notranji del projekta in kaj vse prinaša?
Expano je pravzaprav zaključen. Sedaj še nekako potekajo zadnja dela v zvezi z multimedijsko predstavitvijo Vrat v Pomurje, kot smo imenovali ta projekt. Mi želimo z samim projektom ljudem, ki pogostokrat sprašujejo, kam naj gremo v tej čudoviti regiji, ki ima čisto naravo, ki ima veliko stopnjo varnosti, dobro hrano, dobro pijačo in kjer živimo dobri ljudje. Skratka, želimo tem ljudem na poseben način pričarati, da doživijo našo regijo in se potem odločijo, kam bojo šli. Sam objekt bo vseboval torej gostilnico, kjer bo možno zaužiti domačo prekmursko hrano in pijačo. V nadaljevanju bo tako imenovana tržnica, kjer se bodo lahko kupili produkti naših pridelovalcev in proizvajalcev domače hrane, pijač, bučnega olja, da ne naštejo naprej. Tretji in četrti del ter peti del Expanoja pa so namenjeni temu posebnemu doživljajskemu delu. Mi smo se odločili, da ne bomo turistov in gostov vabili, da obiščejo posamezne turistične produkte z nekimi zloženkami ali pa prospekti, ampak da z uporabo najsodobnejših multimedijskih urodij enostavno ljudi postavimo v prostor, da ga doživijo in jaz sem pripričan, da bodo obiskovalci navdušeni.
V preteklih dneh ste v Expano zbrali pomurske župane. Je to nek začetek poglobljenega sodelovanja med vami? Zakaj je to pomembno in pa kakšen je bil izkupiček srečanja?
Projekt Vrata v Pomurje Expano je naš skupni projekt celotnega Pomurja. Namreč v preteklosti pa še sedaj se dogaja, da se občine 27 je v Pomurju zapirajo v svoje vrtičke in izvajajo samostojno turistično ponudbo. Tako ne gre. Mi, če želimo zadržati gosta dlje časa v naši regiji, če želimo, bistvo, da ljudje, ki se ukvarjajo s turizmom, zaslužijo več na ta način, potem moramo združiti moči. In del tega je bilo že storjenega, ker so, takrat ko smo projekt Expano prijavljali iz naslova Pomurskega zakona, velika večina župani in županov je bilo za to, da iz tega projekta namenimo 1 milijon evrov za promocijo regije. Zaradi tega sem se odločil, da jih povabim, da jim tudi pokažem, kaj je rezultat tega našega skupnega dela. In gledajte, projekt bo v korist vsem. Mi bomo v tem Expano projektu promovirali tako Jeruzalemske Gorice kot Lendavski stolp, grad, potem Vulkanijo, Radgonske Gorice. Skratka, zaradi tega sem želel še enkrat, da pridejo župani in župani in da vidijo, da smo resno mislili takrat, ko smo jim predstavljali projekt.
Pred dnevi je Murskosoboški stadion dobil reflektorje, na katere so nogometni navdušenci čakali leta. Kaj pa so zdaj naslednji projekti, ki so pred vami na mestni občini Murska Sobota?
Poglejte, mestni stadion je v lasti mestne občine Murska Sobota. Ko smo pred 5 leti, zdaj lahko rečem, začeli zgodbo, neko novo zgodbo nogometnega kluba Mura, ki je včasih bila v prvi ligi, celo nastopala v Euroligi pred leti, smo se dogovorili naslednje, da bo mestna občina in jaz kot župan mestne občine, kot lastnik objekta, poskrbela za infrastrukturo, da bodo lahko tako tisti, ki obiskuje nogometno šolo kot prva ekipa Mure, imeli vse najboljše pogoje za igro. Oni so pa obljubili, da bodo dajali gole. In eni in drugi smo izpolnili obljubo. In pred dnevi smo prižgali poskusno nove reflektorje. V športno infrastrukturo v Fazaneriji bomo vlagali tudi v prihodnje. Pripravljam načrte za dograditev tribun, za premik igrišča. Skratka, veliko tega je še pred nami, vse se ne da naenkrat. Mi smo pa v sami mestni občini seveda tudi okupirani, če temu dokaj rečem, z projekti, kot je obnova mestnega središča, vzhodna obvoznica, nadaljevanje dograditve športnega centra na Soboškem jezeru in pa tudi prenovitev celotne kanalizacijske infrastrukture v mestu, ki je potrebna prenove. To je dolgoročen projekt, ampak smo se ga lotili. Skratka, dela ne zmanjka, volje pa je še veliko.
Gospod Jevšek, hvala za ta pojasnila.
Hvala vam in lep dan iz Murske Sobote.
Pogovor z Murskosoboškim županom sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V naslednjem prispevku bomo govorili
O cerkvi svetega Vida v Podnanosu, ki je bila pred časom, natančneje konec lanskega leta, obnovljena, z nami na telefonski zvezi je župnik Tomaž Kodrič, ki ga lepo pozdravljamo.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem radija.
Gospod Kodrič, cerkev svetega Vida v Podnanosu je spomeniško zaščitena. Zakaj je tako dragocena in zakaj je posebna?
Kar nekaj razlogov je, zakaj je ta cerkev zaščitena oziroma zakaj je pomemben kulturni in sakralni spomenik. Zagotovo je potrebno pogledati v zgodovino in kraj je bil omenjen že 1274 in takrat je stala tudi tukaj cerkev, ki so jo ob roparskem pohodu skozi Vipavsko dolino uničili Turki. Potem je bila zgrajena nova obnovljena cerkev in 1481 ponovno posvečena. Ostanki te cerkve, če tako rečem, je današnja kapela, nekdaj je bil pa to prezbiterij cerkve, ki je bil takrat tudi poslikan s čudovitimi freskami. Se pravi, to je en razlog, zakaj je cerkev zaščitena. Drugi je pa gotovo to, kar smo lani počeli, ker je to največja, saj kolikor vemo, cerkev, ki je pokrita s kamnem, s krlami in po 300 letih, ko je bila cerkev v bistvu nedotaknjena, strehano, le z manjšimi popravili, je pa zdaj čas klical potem, da se pristopi k temeljiti obnovi, ker je že na mnogih krajih streha zamakala, s tem pa voda pritekala tudi v samo cerkev in uničevala tudi druge stvari, ki so v cerkvi dragocene.
Kako je potekala ta obnova?
Ko se je našlo ustrezen kamen, ki je primeren za kritje, potem bilo lahko rekel čist jasno, da gremo v obnovo z kamnom in s tem ohranimo tudi kamnito streho. Tako da z intenzivnim zbiranjem sredstev, ker jih je bilo treba kar veliko zbrati, smo pa začeli 2016. Potem se prijavili tudi na razpis ministrstva, tudi na občini smo pridobili določena sredstva. V župniji smo pa rekli, obnavljamo streho, gradimo občestvo, tako nam je sorazmerno hitrem času uspelo zbrati potrebna sredstva. Namreč celotna obnova je znašla preko 450 000 evrov.
Kako ste pa našli nadomestne kamne za to skrlato streho?
Primeren kamen se je našel v kamnolomu v Povirju. To niso več lomljene skrle, se pravi, kar je novih, niso lomljene, kot je bilo to nekoč, ampak so bile žagane, pa potem primerno obdelane, tako da vides je pravi. In že v začetku je bila odločitev, da poskušamo zbrati, koliko je starih skrl primernih za kapelo, ki je najstarejši del cerkve, pa potem za prezbiterij. Za samo ladje je bilo pa že od začetka nekako sprejeta odločitev, da gremo v nove skrle. Pozneje se je pokazalo, da je potrebno tudi zamenjati komplet vsa ostrešja.
Gospod Tomaž Kodrič, župnik v Podnanosu, najlepša hvala za ta pogovor.
Prosim.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V minulem tednu so v Trebnjem predstavili dolenski kulinarični zemljevid. Kakšen je in kaj prinaša, nam bo sedaj pomagala predstaviti vodja projektov na Zavodu za trajnostni razvoj Temeniške in Mirenske doline, gospa Barbara Jerovšek. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kaj prinaša zemljevid, kaj je v njega vključeno?
Nov kulinarični zemljevid Dolenske pravzaprav prikazuje oziroma predstavlja tradicionalne značilne jedi z območja celotne Dolenske. Tukaj govoriva o območju celotne jugovzhodne Slovenije, v bistvu vse, kar je južno od reke Save, potem vključno s Kočevsko, Ribniško, vse tja do Bloške planote, ki pravzaprav omejuje ta dolenski konec. Na kulinaričnem zemljevidu je predstavljeno 22 značilnih tipičnih dolenskih jedi, vse od štrukljev, cvička seveda, fižolove torte, raznih žlikrofov in pa seveda tudi ostale žgane pijače.
Gospa Jerovšek, kako pomemben je za promocijo Dolenske ta zemljevid?
zelo pomemben, namreč naše blagovne znamke se tudi sami zelo trudimo za razvoj kulinaričnega turizma Dolenjske, da bi k nam privabili na ta način čim več obiskovalcev in turistov in s promocijo naše kulinarike lahko zelo veliko naredimo na tem področju. Zato tudi smo ravno v pripravah različnih programov kulinaričnih za skupine turistov, ki bodo lahko k nam prišli in tudi poskusili te tradicionalne značilne dolenjske jedi, o katerih tudi potem razložimo in povemo vse potrebno.
Avtor zemljevida je profesor Janez Bogataj. Ta je na predstavitvi dejal, da so ta sistem zdaj nadgradili storitvenimi in turističnimi dejavnostmi in v sklopu tega razvili še strategijo gastronomije Dolenjske po piramidnem sistemu. Kakšen je to sistem?
Ja, se pravi, sama strategija gastronomije vključuje kulinarično piramido. Kulinarična piramida v spodnjem delu v bistvu nabere celoten nabor dolenjskih jedi, potem pa v srednjem delu posamezne jedi po posameznih območjih, recimo značilne jedi za Kočevsko, posebej za Ribniško, posebej za osrednjo Dolenjsko in tako naprej. V sam vrh piramide pa potem avtor, profesor Bogataj, postavlja tiste najbolj ključne, najbolj reprezentativne jedi in pijače.
To pa so češpljeva kaša, mateuš s kislim zeljem ali repo, pečena svinska rebra in štrukli ter tri pijače, kot ste omenili, cviček, dolenjski sadjevec in kostelska rakija, tako navaja gospod tako Bogataj. Gospa Barbara Jerovšek, mogoče ob sklepu, kje je ta zemljevid mogoče dobiti?
Ta zemljevid je mogoče dobiti vsekakor pri nas v naših trgovinah ali v Trebnjem, ali pa tudi v Ljubljani, morda bolj dostopno za večino ljudi. Imamo namreč trgovino na mestnem trgu, tako tam lahko dobite naš zemljevid brezplačno seveda. Hkrati vam lahko tudi razložimo, pokažemo, povemo nekaj več o teh jedeh, lahko pa seveda tudi na ostalih točkah. Zdaj po Dolenjskem smo ga že kar razdelili, tako da na kakšnem ticu se dobi in tako naprej.
Toliko Barbara Jerovšek o kulinaričnem zemljevidu Dolenjske. Z njo sem se pogovarjal, Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse. Vdajo smo pripravili Petra Stopar, Helena Škrlec, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnje sobote.
Poslušali ste vdajo iz naših krajev.